të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellën 28 qershor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës së thotë se është vendosur për fillimin e procedurave të reja për gjykatën speciale pasi kuvendi e refuzoi atë. Parlamenti Greqisë miratoi mbajtjen e referendumit më pesë se korrik. Aktivistët nga Holanda dërguan pilula të abortit në Poloni. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti Greqisë ka miratuar planin për mbajtjen e referendumit lidhur me kushtet për kredi të re. Ky referendum planifikohet të organizohet më pesë korrik. Në fjalimin e tij para votimit te kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras, tha se është i vetëdijshëm se populli grek do të thotë një jo të theksuar ndaj ultimatumit të kreditorëve të Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Sipas tij, referendumi nuk është përpjekje për ndarje me Evropën, por ndarje me praktikat që janë ofenduese për Evropën. Partneret e vendeve të eurozonës kanë reaguar negativisht ndaj planit për referendum dhe dje e kanë refuzuar kërkesën e Athinës për zgjatjen e programit të kreditimit pas 30 qershorit. Në këtë ditë, Greqia duhet të paguajë Fondit Monetar Ndërkombëtar 1.6 miliard euro. Pa fonde të reja ka shqetësime se Greqia mund të largohet nga eurozona, ndërsa ekonomia e saj mund të shkatërrohet. Në Moldavi sot mbahet rundi i dytë i zgjedhjeve lokale që konsiderohen test lidhur me drejtimin që do ta marrë ky vend, integrimin evropian apo lidhje më të afërta me Rusinë. Në rundin e parë të votimeve të mbajtura më 14 qershor, partitë pro-evropiane kanë fituar në 328 qytete, fshatra dhe lokalitete, partitë pro-ruse triumfuan në 56, ndërsa kandidatët e pavarur në 34 sosh. Në rundin e dytë të zgjedhjeve të sotme përcaktohet fituesi në 458 qytete, lokalitete dhe fshatra, ku asnjë kandidat në votimet e para dy javëve nuk ka siguruar më tepër se 50% të votave. Në kryeqytetin Kishinjev, prefekti Dorin Qirtoaka ballafaqohet me rivalen nga një parti proruse, Zinaida Greciani. Më se 500 vet janë lënduar sot nga eksplodimet dhe zjarri në një park zbavjetës në Tajvan. Për shkaqet e këtij incidenti ende po zhvillohen hetime. Afro 1000 vetë që ishin duke festuar e vallëzuar u befasuan nga eksplodimet e një pluhuri me ngjyra. Ministria e Shëndetësisë së Tajvanit tha se 510 vet janë trajtuar në 38 spitale. Më se 180 prej tyre kanë lëndime serioze. Një video nga parku zbavjetës se tregon momentin kur një top zjarri papritmas e përfshiu skenën, ndërsa njerëzit duke klithur vraponin nëpër flakën e zjarrit. Aktivistët nga Holanda e kanë përdorur një fluturake digjitale për të dërguar pilula nga Gjermania në Poloni. Ky dërgim është organizuar dje nga grupi holandez Gratë në Val në shenjë të protestës kundër legjislacionit kufizuese për abort të Polonisë. Këtë fluturake digjitale aktivistët e Holandës e kanë lansuar nga Frankfurti i Gjermanisë për në qytetin kufitar polak Slubice. Në Poloni, ku 90% të popullatës janë katolik, sipas ligjit, dështimi lejohet brenda 12 javëve të shtatëzënisë në rastet e dhunimit ose incestit, ose 24 javë në rast të ndonjë abnormaliteti të pakthyeshëm të embrionit ose të kërcënimit ndaj jetës së nënës. Gratë në Val kanë dërguar pilula të këtilla edhe në vendet e tjera me legjislacion të ashpër të abortit, përfshirë edhe Portugalin, Spanjën, Irlandën, duke shkaktuar protesta nga grupet anti-abort. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, qeveria e Kosovës po tregohet të vendosur për fillimin e procedurave të reja për themelimin e gjykatës speciale për krimet të luftës, pavarësisht se të premten kuvendi nuk e miratoi atë. Kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendës i pari tij Hashim Thaçi kanë thënë se në ditët e ardhshme, çdo gjë do të fillojë nga e para e deri në themelimin e kësaj gjykate. Kronike Ziadin Gashit.
Kryeministri Isa Mustafa ka kumtuar se do të rinis angazhimet për themelimin e gjykatës speciale. Ai u ka bërë thirrje partive politike në pozit dhe opozit që ta miratojnë themelimin e saj.
Ndetët në vijem, Qeveria Republikës Kosovës të bashkërëndesë aktivitetet me Kuvendin e Republikës Kosovës, me grupet parlamentare, mënyrës që të punojmë gjithë bashku, që në ditët në vijem të riprocedohet lënda e ndryshimeve kushtetuse përkat që shtë amandamenteve kushtetuse në Kuvendin e Republikës Kosovës, dhe pashtu të zhvillojmë dhe takime dhe biseda dhe me faktorin ndërkombëtare.
Edhe zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Hashim Thaçi e ka cilësuar si jetike themelimin e gjykatës speciale nga ana institucioneve vendore. Sipas tij, nëse institucionet e Kosovës se themelojnë këtë gjykatë, ajo mund të ketë një mandat deri në 5 vjet. Kurse në rast se kjo çështje do t'i lihet në duar Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, atëherë sipas tij mandati i saj mund të zgjasë deri në 20 vjet.
Është jetike për të ardhmen në vendet që të themelojnë bashkëarisht me partnerët tanë Bashkimin Evropian dhe SHBAT, gjykatën speciale në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, dhe në asnjë rrethon mos krijohet hapësirë për oponentët e pavarësisë së Kosovës që kjo çështje të kalojë në Këshillin e Sigurimit. Bashkëarisht me partnerët tanë ne jemi të qartë se do të përmbyllet kjo çështje në periudhë shumë të shkurtë kohore, 3 apo 5 vjet, ndërsa në raste ndonjë rreziku tjetër apo lëshimit ton, kjo çështje mund të bartet në periudhë të gjatë me dëmt të madh për shtetin e Kosovës në periudhën 15 apo 20 vjeçare.
Të premten me 75 vota për, 7 kundër dhe 2 abstenime, Kuvendi i Kosovës nuk e ka miratuar amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Për themelimin e saj nevojiteshin të paktën 80 vota të deputetëve. Një vendim të tillë të Kuvendit të Kosovës, analisti i grupit për studime juridike dhe politike Fisnik Korenica, e cilëson si të pamatur dhe në dëm të interesave të Kosovës. Ai ka veçuar sidomos efektet e këtij vendimi në dëmtimin e marrëdhënieve të Kosovës me Washingtonin dhe Brukselin dhe dëmeve që i shkakton ky vendim rrugtimit të Kosovës drejt Bashkimit Evropian.
Vota kundër speciales dje është gjithashtu vot kundër një marrëdhënie të Kosovës miqësore edhe me Bashkimin Evropian, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Votimi për specialen në fakt nuk është thjesht një votim për ta themeluar ose jo një gjykatë, është gjithashtu një votim për të dëshmuar që Kosova është një shtet i pavarur dhe që është i gatshëm që në partneritet me shtetet kryesore dhe më zhvilluara të botës demokratike të hyjë në për procese në të cilat Kosova do të përfitojë për faktin që do të pastrojë një imazh thellësisht të dëmtuar nga një raport i dëshimt i Këshillit të Evropës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kredite këqia në bankat komerciale në Kosovë kanë shënuar rënje nga viti i kaluar. Ekspertët e ekonomisë, duke parë nivelin e ulët të këtyre kredive, kërkojnë nga bankat që t'i lehtësojnë kushtet e kreditimit, por sipas përfaqësuesve të Bankës Qendrore të Kosovës, bankat tashmë i kanë lehtësuar këto kushte. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti ekonomist Flamur Keqa në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se niveli i ulët i kredive të këqija tregon se tani e 15 vite huamarësit në Kosovë janë ngarkuar pa të drejtë me kamata tepër të larta.
Një element tjetër i cili mund të reflektojë për këtë nivel të ulët të kredive jo performuese është me siguri që edhe bankat gjatë huadhënjes së kredive të tyre janë shumë konservatore.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, norma e kredive jo performuese në prill të këtij viti ka qenë 7.9% krahasuar me 8.6% sa ka qenë në prill të vitit 2014. Drejtori i Departamentit të Analizave Ekonomike dhe Stabilitetit Financiar në Bankën Qendrore të Kosovës, Alben Mustafa, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se sektori bankar karakterizohet me pjesëmarrjen më të ulët të kredive të këqija krahasuar me vendet e rajonit.
Kredite jo performuese vazhdojnë të jenë mirë të mbuluara nga provizione për mbulimin e humbjeve të mundshme nga kredit, por gjithë kjo flet për një situatë të mirë në sektorin bankar për sa i përket cilësisë së portofolit kreditor dhe në këtë mënyrë kjo shërben si një shtyrë e rëndësishme e stabilitetit financiar në përgjithësi në Kosovë.
Norma e ullët e kredive jo përformuese, si pas Mustafës, paraqet një qasje të kujdeshme që kanë pasur bankat komerciale në Kosovë gjatë aprovimit të aplikacionove për kredi. Sa i përket lehtësirave të kreditimi që ekspertët e ekonomisë kërkojnë, Mustafa tekson se këto lehtësira tani më janë duke ndodhur.
Bazuar në rezultatet e anketës e kreditimit bankar, vërehet se bankat kanë filluar të lehtësojnë standardet e tyre të kreditimit, do të kanë filluar të lehtësojnë kriteret në bazë të cilave kreditmarrësi mundsojnë qasjen e kredit, dhe po ashtu bankat kanë lehtësuar po ashtu dhe kushtet e kreditimit. Kur them kushtet e kreditimit, kryesisht nënkuptojmë koston e financimit me normën e interesit.
Ndryshe normat e interesit në kredi, si për ndërmarrje, po ashtu edhe për ekonomitë familjare, sipas të dhënave të BÇK-s, kanë ndjekur një rënje të vazhdueshme, derisa në fund të vitit 2014 norma e interesit ka qenë 9.2%, në prill të këtij viti është 7.9%. Sidoqoftë, edhe kjo normë për ekspertët e ekonomisë vlerësohet të jetë e lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se zyrtarë shëndetësorë thonë se janë duke izbatuar rekomandimet e organizatës botërore të shëndetësisë në klinikën pediatrike në Prishtinë, kushtet që mbretrojnë aty sipas tyre nuk lejojnë që këto rekomandime të mund të zbatohen në mas të dëshiruar. Ndërkaq që zyrtarë të OBSH-s thonë se sipas hulumtimeve ka dalur se qasja dhe komunikimi me prindër të fëmijëve në klinikë nuk është në nivel të duhur. Kronikë përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Muarrem Avdiu, drejtori klinikës pediatrike, ka shpjeguar për Radion Evropa e Lirë se rekomandimet e organizatës botërore të shëndetësisë kanë arritur deri në një standard, por kërkohet ende punë.
Po ne nuk kemi para të mjaftueshme, në çështje që dihet. Të merrmi vesh, po zëm nuk mundi me realizuar projektin e higjienës në spitalet tona. Kemi mangësi në barna, kemi mangësi aty ku duhet paraja e kemi mangut, është evidente. Mirë po, nuk ka reperkutim të skajshëm paraja se për sjelljet tona, për ndryshimin e sjelljes, për ndryshimin e qasjes, për ndryshimin në raport me vështirësitë dhe problemet që na dalin, që janë të natyre subjektive, aty paraja s'duhet.
Ndërkaq sa i përket vdekshmërisë së fëmijëve në Kosovë, zoti Avdiu thotë se ndër vite ky fenomen po shënon në rënje.
Shënon rënje dhe vazhdimisht shënon. Kjo vdekshmëri është në kuptimin është minimizuar skajshëm dhe tash dihen pak a shumë cilat raste mundën me përfunduar me vdekje. Më thonë sot pak a shumë problemet që lidhen me kardiologji, me smunjet e zemrës, problemet me pulmologji që lidhen, ose problemet me smundje neurodegenerative.
Por për cilësinë e shërbimeve shëndetësore, si pas drejtorit ekzekutiv të shoqatës për të drejtat e pacientëve Besim Kodra, informimi i të drejtave të pacientëve dhe promovimi i kësaj çështje mungojnë.
Shërbime shëndetësore për mungri cilësia shërbimeve do të pacientët jenë të informuar me të drejtat e tyre dhe me edukimin shëndetësor. Kosovë promovim të drejtë al pacientëve nuk ka pas asnjëherë deri më tani, dhe si pasojë e kësaj kemi një cilësi tol shërbime shëndetësore, jo vetëm në klinikën e pediatrisë, por edhe në klinika të tjera që kemi gjendje edhe më të keqe se ajo e pediatrisë.
Ndërkaq Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në organizatën botërore të shëndetësisë, ka thënë se ndonse janë zbatuar rekomandimet e OBSH-s, ka ende shumë punë për të bërë.
Nuk jemi sikur se kanë vazhdimisht mungesa në aspektin struktural, qoftë bornave esenciale, qoftë të udhërrëfyesve me shkrim, qoftë të pajisjeve infrastrukturës përfshirëse dhe pajisjeve ndihmëse, të cilat e bëjnë ambientin shëndetësor, ambientin e kujdesit shëndetësor ma mitësor për fëmi, sëse në këtë rast fokusi për shëndërimit të vlerësimit ka qenë kujdesi për fëmit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qeveria e Kosovës së thotë se është vendosur për fillimin e procedurave të reja për gjykatën speciale pasi kuvendi e refuzoi atë. Parlamenti i Greqisë miratoi mbajtjen e referendumit më pesë korrekt. Aktivistët nga Holanda kanë dërguar pilulat të abortit në Poloni. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku posthjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojm çaste të mira.